Kolumbiya universiteti qoshidagi Garriman instituti Yevrosiyodagi vaziyatni o'rganadi. Konferensiya shu yerda o'tdi.
Who are the possible successors? Scott named one, Gulnara Karimova will probably.
Unda so'zga chiqqan mustaqil jurnalist Shohida To'laganova tahlilchi. Gulnara Karimova prezident qizi otasidan keyin hokimiyatni egallashga tayyor ekanini har tomonlama ko'rsatishga urinmoqda. To'laganova taxminicha Gulnara prezident bo'lsa, bosh vazir sifatida Rossiya fuqarosi, dunyodagi eng badavlat insonlardan biri. Asli namanganlik Alisher Usmonov bosh vazir bo'lishi ehtimoli ham bor.
Even though she would he would probably like her to succeed, I don't think she is a good candidate for the rest.
Prezident Karimov atrofidagi hech kimga qizichalik ishonmaydi va aynan uni voris sifatida qoldirishni istaydi, deydi To'laganova. Bu borada izlanib kelayotgan jurnalist. Lekin deya eslatadi u, Gulnora Karimovani o'zbek elitasi, biznes doiralar xush ko'rmaydi. O'zbekistonda boylik allaqachon bo'lib olingan va eng katta ulush Gulnora Karimovaniki, deydi Shohida To'laganova.
There's no concrete estimate, but probably over 8 million views.
Ozodlik radiosining o'zbek xizmati direktori Alisher Siddiqov e'tiborini bugungi kunda 8 million o'zbekistonlik xorijda, asosan Rossiyada ishlab pul topayotgani va vatanga yiliga milliardlab dollar yuborib xalqni boqayotganiga qaratadi. Aynan Rossiyadagi migrantlar, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 4 milliard dollardan ziyod mablag' jo'natgan. Bu ishchilarning aksariyati hech qanday qonuniy maqomga ega emas. Tazyiq, ta'qib da kun kechiradi.
Uzbekistan receives more than $4 billion per year. It's more than
har bir o'zbek oilasining kamida bir a'zosi chet elda uyiga pul jo'natib turadi. Bu mablag' O'zbekiston byudjetining asosiy qismini tashkil etadi, deydi Siddiqov. O'zbekistonlik yoshlar orasida umidsizlik kayfiyatlari kuchli, deydi jurnalist. Ko'plar chet elga ketishga harakat qiladi, vatanda kelajak yo'q deb hisoblaydi.
So police is stopping migrants primarily
biroq shu kunlarda Qozog'istonga yo'l olgan muhojirlarni chegarada to'xtatishyapti. Ulardan ish kontraktini talab qilishyapti. Nima sababdan? Fikrimcha, Karimov muhojirlarni o'zi uchun tahdid deb biladi. Ha, juda katta tahdid, chunki chet eldagi o'zbekistonliklarni Karimov nazorat qila olmaydi. Va holanki diktatorlar o'z aholisini qattiq nazorat qilishga intiladi. Bu yoshlar Ozodlik radiosi va internet orqali erkin ma'lumot oladi, pul topadi, mustaqil fikrlaydi. Karimov hukumatiga tanqidiy yondashadi. Karimov ulardan qo'rqadi, deydi Siddiqov. Uning fikricha, hukumat xorijga ketmoqchi bo'lganlarni yanada qattiq nazorat qilishga intilmoqda. O'zbekiston hukumati yaqindan boshlab xorijiy valyuta almashinuvini cheklab qo'ydi. Bu muhojirlarni nazorat qilishga qaratilgan siyosat, deydi Alisher Siddiqov. O'zbekistonga yuborilayotgan mablag'lar musodara qilina boshlansa ajablanmang, deydi u.
Business and economic climate in Uzbekistan has not undergoing any notice.
Bu fikrga anjumanda so'zga chiqqan Sanjar Umarov ham qo'shiladi. Muxolifatdagi Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari O'zbekiston iqtisodi juda og'ir ahvolda ekaniga urg'u berib, valyuta nazorati na iqtisodiy taraqqiyot va na erkin tadbirkorlik yo'lida ijobiy qadamdir, deydi. O'zbekiston kabi valyuta qora bozori gullab yashnayotgan mamlakatlar dunyoda juda kam. Bunday amaliyot amaldorlarning kichik bir guruhi boyishiga olib keladi, xolos. Huquq-tartibot organlari, hukumat rasmiylari va moliyaviy tashkilotlar shular jumlasidan, deydi u. Umarov deydiki, davlat dehqonchilikni ham qattiq nazorat qilishga harakat qiladi.
Under immense pressure of state officials which repress the actions of farmers.
Mansabdorlar fermerlarga nima va qachon ekishni buyuradi. Buning natijasida dehqon o'z ishini, dalalarini tashlab ketmoqda. Masalan, o'tgan yili Chinozda shunday vaziyat kuzatildi. Natijada yerlar qarovsiz qoldi, deydi Sanjar Umarov. Xorijiy kompaniyalar O'zbekiston iqtisodiga investitsiya olib kirishdan cho'chib qolgan. Respublikada 9 million odam MTS uyali telefon kompaniyasi mijozi edi. Hukumat kompaniyani asossiz ayblovlar bilan yopdi qo'ydi, deydi Umarov. Va holanki mamlakat sarmoyaga muhtoj. Tashqi dunyo nazarida respublika bank tizimi va siyosatiga ishonch yo'q.
One thing is absolutely certain, which is that the human rights situation is atrocious.
Anjumanning yana bir ishtirokchisi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha bosh mutaxassisi Stiv Sverdlov deydiki, hibsxona va qamoqxonalarda mahbuslar muntazam ravishda qiynoqqa solinadi. Mustaqil advokatlar deyarli qolmagan, chunki hukumat bir necha qaror chiqarib, ular ustidan to'la nazorat o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Namoyishchilar darhol hibsga olinadi va jazolanadi. Dindorlar ham ta'qib ostida, deydi Sverdlov.
Uzbekistan has not allowed more experts into the country than even Iran, Burma, Zimbabwe.
BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakilining O'zbekistonga borganiga mana 10 yil bo'lyapti. Men bu mamlakatni BMT bilan hamkorlik qilish borasida boshqa davlatlar bilan qiyoslab ko'rdim. Aytish joizki, O'zbekiston bu masalada hatto Iron, Birma, Zimbabwe va Turkmanistondan ham orqada, deydi faol. Mamlakat ichidagi inson huquqlari ahvoli nihoyatda ayanchli ekaniga qaramay, Washington va Bryussel rasmiy Toshkent bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Yangi harbiy shartnomalar tuzildi. Andijondagi 2005-yilgi qonli hodisalardan keyin joriy etilgan sanksiyalar bekor qilindi. O'nlab inson huquqlari faollari, muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlar hamon panjara ortida, deydi Sverdlov. Va shunga qaramay, G'arb Karimov hukumatidan inson huquqlarini hurmat qilishni yetarlicha qat'iyat bilan talab qilmayotganini aytadi.
This is a sign that pressure may have been working, that the cotton campaign, the attention to this issue.
Vaholanki xalqaro hamjamiyat tanqidlari samara beradi, deydi faol. U paxta dalalaridagi vaziyatni misol keltiradi. Ma'lumki, O'zbekistonda hukumat paxta terimi mavsumida bolalar mehnatidan foydalanib kelgan. Xalqaro hamjamiyat tashvishlariga sabab bu amaliyot jiddiy tanqid ostida. Bir necha yil davom etgan kampaniya natijasida 2012-yilgi paxta mavsumida 6-7 yoshli bolalar paxta dalalariga chiqmadi. 13-15 yoshdagilarning paxta terganini ko'rdik, deydi Sverdlov. Ayni vaqtda shifokor, hamshira, o'qituvchi va murabbiylar hamda hukumat tashkilotlarining boshqa xodimlari ham paxta terimida qatnashishga majburlandi. Kichik va o'rta bizneslar xodimlari o'z o'rniga odam yollash yoki pul to'lashga majbur bo'ldi. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining og'ir mehnatdan ozod etilgani ijobiy hol, deydi Sverdlov. Shu bois ham Karimov hukumatiga bosimni kuchaytirish kerak.
You know, when the foreign minister comes to Washington, make uncomfortable speeches that will make the Uzbek government mad and irritated by mentioning.
Xalqaro hamjamiyat qat'iyat bilan inson huquqlarini hurmat qilishni talab qilmasa bo'lmaydi, deydi Sverdlov. Biz O'zbekistonni xalqaro hamjamiyatdan ajratib qo'yishni taklif qilmaymiz, lekin rasmiy Toshkent bilan muloqotda, har bir uchrashuvda bu borada hisobot talab qilish kerak. AQSh yoki Yevropa ittifoqi rasmiysi Toshkentga borsa, nafaqat rasmiylar, balki inson huquqlari faollari, xususan panjara ortida qolayotgan faollarning oila a'zolari bilan uchrashsin. Karimov hukumatidan Amerika ovozi, Ozodlik, BBC radio stantsiyalariga mamlakatda vakolatxona ochishni ruxsat etishni talab qilsin, deydi Sverdlov.
List human rights abusers in the Uzbek government publicly. We saw the Magnitsky Act was just passed.
Bundan tashqari, inson huquqlarini buzgan rasmiylarni g'arbga chiqish imkonidan mahrum qilish kerak. Rossiyaga nisbatan Magnitskiy qonuni qabul qilinganidek, O'zbekiston rasmiylari uchun ham qora ro'yxat tuzilsin, viza berilmasin, deydi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili. Bunday jiddiy talablar samara beradi, chunki O'zbekiston bunday cheklovlar bilan yuzlashishni istamaydi, deydi u. Nyu-Yorkda kechgan anjumanda Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imamova, angliyalik mutaxassis David Lewis va Bryusseldan xalqaro bo'hronlarni o'rganuvchi tashkilot vitse-prezidenti Alan Deletros ham so'zladi. Tafsilotlar kelgusi dasturimizda. Shohrux Hamro, Washington.